Hagaitoko voalohany. Tamin'ny andro voalohany tamin'ny volana fahenina tamin'ny taona faharoanjakan'ny Dariosa mpanjaka no nahatongavan'ny tenin'i Jehovah nentin'ny Hagai mpaminany tamin'i Zerubabela, zanak'i Shealtiel, governora tany Joda, sy tamin'i Josua, zanak'i Jozadaka, mpisorona be, nanao hoe: izao no lazain'i Jehovah tompony maro, ity firenena ity nanao hoe tsy mbola tonga ny andro tokony hiaviana hanaovana ny tranon'i Jehovah. De tonga ny tenin'i Jehovah nentin'ny Hagai mpaminany nanao hoe: moa andro tokony hitoeran'ny tenanareo ao amin'ny tranonareo misy valindriana va izao, kanefa rava ity trano ity? Koa izao no lazain'i Jehovah tompony maro: hevery ny lalanareo, efa namafy be ianareo nefa kely no taomina, mihinana ianareo nefa tsy voky, misotro ianareo nefa tsy afa-po, mitafy ianareo nefa tsy misy mafana, ary zay mahazo karama de mahazo karama hatao kitapo loka. Izao ny lazain'i Jehovah tompony maro: hevery ny lalanareo, miakara ny tendrombohitra ka maka hazo ary ataovy ny trano, de hankasitrahiko izany sady hankalazaina aho, hoy Jehovah. Nanampo be ianareo, kanjo indro kely monja, ary nony no tao aminareo de notsofiko. Nahoana, hoy Jehovah tompony maro, satria efa rava ny tranoko, nefa ianareo samy miazakazaka hanao ny tranonareo avy? Ary noho izany de ny aminareo no nitsaharany lanitra tsy hampilatsaka ando, sy nitsaharany tany tsy hahavokatra. Ary niantso ny fahamainanao hamely ny tany, sy ny tendrombohitra, sy ny vary, sy ny ranomboaloboka, sy ny diloilo, sy izay vokatry ny tany, ary ny olona sy ny biby fiompy mba amin'izay rehetra efa nisasarany tanana. Ary Zerubabela zanak'i Shealtiel sy Josua zanak'i Jozadaka mpisorona be mba amin'ny sisa rehetra amin'ny vahoaka de ny hain'ny feon'i Jehovah Andriamaniny sy ny teniny Hagai mpaminany araka nefa nanirahan'i Jehovah Andriamaniny azy, ary natahotra teo anatrehan'i Jehovah ny olona. Ary nambarany Hagai irak'i Jehovah ny teny nampitondrain'i Jehovah ho amin'ny olona nanao hoe: izao no momba anareo, hoy Jehovah. De notairin'i Jehovah ny fanahin'i Zerubabela zanak'i Shealtiel, governora any Joda, sy ny fanahin'i Josua zanak'i Jozadaka mpisorona be, sy ny fanahin'i sisa rehetra amin'ny vahoaka. Ary de avy izy ka nandrafitra ny tranon'i Jehovah tompony maro Andriamaniny tamin'ny andro faefatra amby roapolo tamin'ny volana fahenina tamin'ny taona faharoa nanjakan'ny Dariosa. Fizarana fahatelo, hafatra faharoa fampaherezana, Hagai toko faharoa andinin'ny voalohany hatramin'ny fahasivy.